Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, қадірлі дусларыбыз. Микрофон алдында Гүлназ Ибрахимова. Біз көптен түгілгіне тарих бетлеріне ызатып қалған 2021 ел рухи тұрмышыбыздағы ұлы уақиғалар елі болып қадірді қалар. Татарстан Республикасы Президенті қаршындағы Татар тілін сақлау һәм үстіру мәселелері комиссиясы тарафыннан ұйыштырылған шаралар әнә шул уақиғалар арасында айрым бір орын алып тұра. Нәк менә шушы комиссияның хәйер фатихасы һәм ярдәме белән республикабызның мәдәни тормышында яңа күркәм традицияләр барлыкка килде. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә үткәрелгән Галиҗәнәп шагыйрь дип исемләнгән әдәби музыкаль кичәләр сериясе әнә шул зур эшләрнең берсе. Нәтиҗәдә әле моңа кадәр күрелмәгән камиллектә кичәләрнең бер үрнәге дөньяга яралды. Иң мөһиме, әлеге кишәләр, тамашачылар, бигрәк тә яшьләр тарафыннан яратып кабул ителде. Тыңлаучыларыбыз хәтерлидер. Без инде моңа кадәр Татарстанның халык язучысы Гамил Афзал, сөекле шагыйрәбез Саҗидә Сөләйманова иҗатына багышланган кишәләрдән репортажларны сезнең игътибарыгызга тәкъдим иткән идек. Ә менә хәзер без сезне әле узган елның декабрь аенда гына филармониядә булып узган тагын бер кишәнең язмасын тыңларга чакырабыз. Ул Татарстанның халык шагыйре, драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдар Юзеев иҗатына багышланды. Ул көнне сәхнәдә аның шигырьләре һәм аларга язылган җырлар хакимлек итте. Драма әсәрләреннән үзекләр күрсәтелде. Язма күләмле булганлыктан без аны 3 өлешкә бүлеп бирергә булдык. Хәзер Татарстан дулкынында программасында башлап җибәрәбез. Аннары 15 сәгать 10 минутта һәм 16 сәгать 10 минутта дәвамын тыңларсыз. Хәер, әйдәгез, вакытны озакка сузмыйча язманы ялгыйк. Кичә Илдар Юзеевның магнитофон тасмасында саклануучы үз тавышы белән башланып китте.
Тегіз ритмдан ұшқынды, ерегім күйсіздені. Ифіт сәгіз, ерегімнің сын мәртәбе қағыфын, шушы болын түзәлмәстік, әрсіз деген атым тұрамаған. Тек аласын алдым, ни алдым? Көктен дұрлар, жерден тәмнәр, табиғаттен мұң алдым. Қайындан су, таңнардан шық, қыңғыраудан шың алдым. Әнкәйімден яқты дүния, йылдардан күз, яз алдым. Күзден байлық, яздан шәшәк, сүйгенімден наз алдым. Тоқтаусыз алдым, алдым да, мен кенет ойға қалдым. Бұршу сүскендірді күңілді, жил қартайған, су азайған, әнкәм хәлсізденген түгілмі. Сізді менім күбек, құш сарауым, Таңлый-таңлый тілсіз қалғансыз. Ағиденден түнге сандуғашы, Сайрашырға бізді шақына, Кетмей әлі ұслар, кетмей әлі, Отырайық әлі шаққына. Сізді менім түрек, сұлға қырап, Бір кірсініп, Эх, деп бұясыз. Сізді менім түрек, ғымырдарның ағып кетулерін тұясыз. Ағиденден түнге сандуғашы, Сырнашырға бізді шақына, Китмир әлі бұслар, китмир әлі, отырайық барым шақпы.
Шағырының шиғырлары һәм истәлікләрі тоналған артистларыбыз Эмиль Талипов, Ришат Ахмадуллин, Фәнис Калимуллин, Әсхәт Хисмәт, Фәннур Мөхәммәтҗанов, Гөлчәчәк Хафизова, Инсаф Абдулла, Ирек Хафизов, Зөлфия Вәлиева башқаруында яңғырады.
су буйында орнашкан. Ғажайып матур жерде. Ярты ауылны урап кере йылғасы аға. Яшыл бұлындарына, кіріп адашырлық урманнарына, жилекле оланнарына, шишме шыға тұрған тікә ярларына сұқланып туймаслық. Әй, ауылым, ғазизім син ямады. Һәр тықырығың, урамың, қарт ақ қойының, әнкейнің бишік жырлары күңілдә мәңгіге. Сабый шақтағы иң матур мизгілләр, самими хисләр бары да ауылым белән бәйле. Беренче шигырьләр дә ауылымда язылды бит. Уйга баттым ауылымның сойыккан инешендә. Көй булып калды һәммәсе йөрәгем тибешендә. Югалтмадым, сакладым мин инешем агышларын. Шул сагышлардан башланды минем бар табышларым. Мине көйләргә өйрәтте тегермән ташлары да. Әле һаман күз алдында сиртмәле кыя тора.
Йорда таулар йоклый арып талып, җилдә тынып калган сулар тын, сай күлләрне тирән уйга салып, гармун уйный берәү югартын. Яшлек моңын әле айдан алган төннәр сандугачы шул гармун түзә алмам. Зәңгәр төндә калган сөйгәнемне эзләп чыгармын.
Сез каян дип сорасалар әгәр, без оялып башлыймыйбыз. Әйтергә дә бик уңайсыз инде, ямадыдан гына димибез. Оялмадык, горурландык кына борынгылар биргән исемнән. Ямадыны эзләп табалабыз болындагы шәшәк исемнән.
Әнкей мине бишектә тирбәткәндә миңа мандалинда уйнаган. Үсә төшкәч Нилави белән икебезне дә мандалинда уйнарга өйрәтте. Әнкейбез бик тә нечкә күңелле, шигъри җанлы кеше иде. Гомере буе шигырь язды. Әнинең энесе Зөфәр абый өздереп гармунда уйный иде. Минем беренче күргән гармунчым Зөфәр абый булды. Мин ул уйнаганда аның бармакларына сукланып карыйм. Кийин сихерләнеп тыңлый идем. Батыр егет иде Зөфәр абыйбыз. Сугышка китеп 1941 елны ук вафат булды. Дәвәнибез аны гомере буе көтте. Бигрәк тә язлары, кыр казлары, торналар кайтканда үзелеп көтә иде.
Сен каян дип сорасагыз, әйтим. Әтием Юзеф Гафур, үзебезнең Ямада авыл егете. Бала чакта ук әтиенисез ятим калган. Авыр тормышлы булса да, мәдрәсә тәмамлаган, Казанда укыган. Безгә такташның ничек оста итеп шигырь укуын сөйли иде. Ватан сугышының башыннан ахырына кадәр артиллерист капитаны булып катнашты. Сугыштан ул 1946 елны кайтты. Йорт салды, авылыбызда мәктәп директоры булды. Мине дә тарихтан укытты әле.
Ялтыга бар, тынычлан дип әйтмә доктор. Авылымнан әйбәт курорт юктыр. Юктыр. Тынычлыгым җил улаган тауларында, урманының, кырларының шаулавында. Берлегәне йөзләремә алсу бирә, камызлары йөрәгемә ярсу бирә, хуш исләрем беркеп тора гөлләр миңа, түңгәкләре кислородлы мендәр миңа, эшен арзан суымнан һич ким түгел, шишмәләрен эчми тору мөмкин түгел, гөл җимешләр һәр чак укол кадап тора, кәк күкләренә пульсларны санап тора, ялтыга бар, дәвалан дип әйтмә доктор, авылымнан әйбәт курорт юктыр. Юктыр.
Минем әнием Шәкүрә. Минем әнием Шәкүрә. Мулла нәселеннән. Әдәу әнием атылған мулла хатыны. Бик диндар кеше иде. Биш вакыт намазын бер кашан калдырмады. Аннан җырлар тыңларга ярата иде ул. Бигрәк тә Фәридә Кудашеваны бирелеп тыңлый иде. Әнкәй мине дөньяга авыр тудырган. Мине дөньяга китергәч тә, Хәлі жинлеймеген, өмірлікке өздігіп қалған. Қайыннар яратай дәне біз. Біздің үйінің тәрес қаршында ақ қайын өскен. Мені бір вақыт әті, мені 2 ешілік малайын көтеріп, тәрес қаршында басып тұра екен. Әтішта күшілі яңғыр, ешін-ешінні, көк-көкірі. Әнкей дұғаларын оқып, әтіге тәрес қаршынан кетерге қоша. Шол шақ, қаты күрсілдәу бүтін үйіні тітіреті. Әткей иденге барып түші. Құшларына келіп тәрезеге қарасалар, қайыныбызны ешін соққан. Ақ қайыныбыз ешіннің өтіргішін, өтіргіш күшін алып, мені өлімнен сақлап қалған. Мен де қайынларға ғашық. Мен аларыны әнейіме теңілейм. Мені қазірде менің құлағымда әнейімнің мұңлы таушы яңғыры.
Туған күнің әнейлер берейм. Гүллер бәйләмеме. Зур үмітлер білән ғырурланып күттім бәйрәміңні. Гүллер шиңе. Намус ұйждан бүләк етем ғымырге. Ана васияты ұнытылмасын. Ғымсізләніп әйләнмәсін күлге күмірге. Ғымыр басқышларын мінген шақта ауыр бұла ұлы юлбашы. Ана васияты ұнытылмасын. Ақ бәхітлер болсын юлдашын. Шатлығым зор, инді тілегім шол. Ғымырге қал, ижат үрінде. Шәфқат, назлар үссін, тамыр жейсін, күңілің түрінде.
Сен не шлейсің екенен кәй қазір? Олың кеткен яққа көзін тікеп, тұрасың мұқапқа түбінде. Аңылым ән кәй, яман содыр сеңа, ялғыз ешәу қартылық күніңді. Ауыр ек көтерген иңнәріңді, шай қаламы барлы шилегің, бірді тек тұралмас қолларыңда бейіп тұрам әлі, илегің. Жылып елейлер бәйлейсің мі, тыңлый-тыңлый дүния қәлләрін, хатлар язам. Күтәм, бұ арада неге келмейен кәй қабәрің? Сен не шлейсің екенен кәй қазір? Көз алдыңа кетіріп ұлларыңна, сулар сибәсің мүгілләрге? Тыңғы рәшәт үсілі ақ шешлерін тұралдым әлі міндәрге. Мен Иракта, Қазақ даласында трактор ертем, әм өзімні әйбәт хис етем, илің шақырайкен бар-бар деген сөзлеріңні көге ішітем. Ана көңілі бұла балада деп, бала көңілі бұла далада деп, юқ, жырлама әнкей, жырлама, сен өзің бит әйте тұрған едің. Илі үшін үсе ир бала. Шулай енді. Бала үсе, қанат шығарада, Иракларға қарап юл ала. Ғазиз ана, таза, исән деген хатлар білән юана.
И балалар, аңлап жетмейсіз шу, ана күңілін, ана януын. Юл тузаны басылып бітер бітмәс, мен ойларға түшіп қалуын. Хатығызда неше сөз барлығын, онағына білейш сізнің. Минутына 60 тапқыр сөйлеп, хатлар күту, жеңіл дейсіз мі?
Әнкей сенің жылы сұлышларын, хамын соқлы елі бетлерін. Әмін жүнсіз сені қадірлім деп, бір тапқырда сүйіп өпмәдім. Құрыш болып құрыш реттен шыға, мотор болып мотор сөнәлі, күннәр түннәр іштен януларға, нешік шыдай она үрегі. Йыллар ұзған сайын тирән-тирән, дингізлерінің мүмкін кебуі, дүниядағы барлық дингізлерден, кең һәм тирән она сүйуі.
Кіші етуің үшін сеңа, сеңа мін рахметлер әнкей әйтәмін. Әнкей бәғірім, сеңа беру үшін жүрегімні алып қойтамын. Әне кімдір оша, мені ұлы юлға алып шыққан кіші қапқаны. Кімдір атлай, көрем, сезем, тұям, Бу әңкейнің йымшақ атлауы.
Кишәдә Илдар Юзеевның қаләмдәшләре, шәкертләре дә чыгыш ясады. Аларның чыгышлары видео язмада экранга бирелде. Ләбип Лерон фикерләрен тыңлыйк.
Аның кубиры, аның остазы, рухи остазы, аның токташы иде, беренче чиратта. Тукай инде ул һәммә безнеке, без инде аны әйтеп тә бетермәскә мөмкинбез Тукайны еш кына, ләкин аның менә нык шигъриятка алып кергән шәхес, шигъриятка алып кергән шагыйр токташ иде. Аның шуңа күрә беренче иҗатында, аның беренче иҗаты инде менә шушы сугыш вакытларында әңгәм атна байыклар белән орлашкан вакытта ук абыйсы йыгынтысы белән, абыйсы Нил йыгынтысы белән язылган беренче шигъриятында ук токташның иҗаты башланып китә шушында ук. Шуның белән ул 50-нче елларда таныш моңнар, гашыйклар тавы, тагын башка-башка шундый поэмалар яза ул. Менә шул поэмаларында инде ул токташ Слубен дәлебетегенде, ләкин тоқташын қобатламынша, өзінше, Илдар Абый Юзеевше, өзінің мұны әсәрлерін жазды. Ә бізнің ұл вақытта, әдебиет сүйшілері жетін, бізнің тотар халқы вәкілдері енді, ұл вақытта Мұса Жәлінің хатташушысын ұқы бүскен, әйме тыңлағы бүскен вақытлар, біздер электер ұл хатташушылар деген көбек. Несектер мен теге эпик характердағы әсәрлерге поэмалар шундый деп әйтәм үзен тиге җырлап торган дип әйтәм инде мин аны ул огылып торган менә шундый бер тында бара торган поэмалар ул аны сизмисең дә бер шигырь кебек китә торган поэмалар озын булуында сизмисең менә еллар абы шундый һәм ул мәхәббәт турында еллар абы ул беренче чиратта яшьләргә бик ошап һәм күбесе менә Резидә исемнәренең күбесенең килеп чыгуы менә шул чорларда әле ул шушы еллар абының да йогынтысы бар ул хәтта менә аның турында миңа сөйләгәне дә булды гашыйк булучылар булган еллар абыга гадәттә бит инде артистларга вашык булучан булалар инде күз өстенә каш булган безнең милләтебездә дип әйтик башка милләтләрдә дә монда шагыйргә шигырь язган шагыйргә Илдар абый инде ул менә бу безнең шәхесләребезгә безнең геройларыбызга каһарманнарыбызга багышланган үтемле бер шигырьләр язды җәлилләребез Хәйретдин Мөҗәйләр турында ашылып та бетмидер Илдар абый аның характеры ашылып бетмидер ул ишендәгесен тышка чыгармыйдыр ул әйтәдер аның үзенең әйткән гыйбарәсе дә бар авызында каракан булса да төкермәскә кирәк дигән ул менә шундый
Мәтрүшкәләр, киткән мәтрүшкәләр, яраклардан әлкәм җибәргән. Мәтрүшкәләр, киткән мәтрүшкәләр, туган
Татарстанның халык шагыйры Илдар Юзеев иҗатына багышланган кишәдән репортажыбыз дәвам итә.
50-нче еллар азагында мин Казанга килдем. Кайчандыр мәшһүр шагыйрыбыз Сибгат ага Хәким укып чыккан педагогия институтына укырга кирдем. Шунда әдәбият Казанында кайный башладым. Иң беренче җырларым да студент чагымда язылды. Шигыр үзе җыр ул. Тукай бит юкка гына әйтми. Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә дип. Муса Җәлил дә җырларым сез шытып йөрәгемдә ди. Димәк, безнең бик остазларыбыз шигырьне җыр итеп күргәннәр. Шунлыктан шигырь үзе дә җыр кебек язылырга тиеш. Шул вакытта шигырь үтемлерәк була. Тагын бер яраткан шөгылем, яшьтән үк гармун уйнарга яратам. Хромкада уйныйм. Баянда булышып алдым. Сер түгел, кайбер поэмаларымның ритмын мин баян тартып утырганда таптым.
Арттырмыйм. Гармун бит ул жанывыздың яртысы. Онда яшлегем хисләре. Онда сөйгән яртысы. Туктагыз әле. Телләргә бик сак кына кагылыйк. Моңнарга төренеп калган яшлек чырын сагылыйк. Замананың авырлыгы безнең җилкәгә төште. Һич күтәрә алмас идек. Гармун да күтәреште. Өзелдем дигән телләргә кулларым тиеп китә. Бармакларым сөенечтән шартланып биеп китә. Бу гармунның телләрендә мин яшәр өмет ята. Кузгала киләр күңелдә ялкын теле шикелле. Ягымлы ул әткәм әнкәм халкым теле шикелле. Кичкенә нәни гармунга бар шатлык хәсрәт сыя. Гармун белән бергә барыйк. Гүзәллек дөньясына, мәхәббәт дөньясына.
Иң беренче ләззәтләрдә, газапларда янган гашиклар, сезнең хисне дәвам иткән егет, сөю җырын сезгә багышлар. Мәхәббәт дип әйтү белән беләм, яңа җыр китәсе җырчыдан. Мәхәббәт ул телдән төшми торган иң борынгы моңлы җыр сыман. Уй хисләрнең иң җылысын эзләп, саф дөньяга карап юл чыгам. Шатлыклар да шырар, кайгылар да һич куркытмый юллар газабы. Бармы җирдә мәхәббәтнең башы? Бармы мәхәббәтнең азагы?
Мине искра кем беләндер бутыйлар. Менә мәктәптә укып йөргән чагында күрше авылга сабан туйга барган идем. Әзмәүрдәй бер егет кыйнап кайтарды. Мине Нил абый белән бутаган. Абыйның яратып йөргән кызына күзе төшкән икән тегенең. Исән булуыма ышанмаучылар да бик күп. Әйе, бер иптәшем мәктәптә укучы кызына Илдар Юзеевны күрдем дигәч, әти, Біз бит аны программа бойынша ұзабыз. Ол исән мені дейіп сұрай екендігі нәрден. Әйінде, бұ тауының ең яқшысы хаста қанеде дәваланып жатқанда болды. Хаста қанеде карантин бір әуіне де кіртмейлер. Ишік түбіне бік тә зәхәр, бік тә ұшал қаттынны қойғанлар. Бір заман көзім нашып қарасам, баш ішімді Шәукәт Ғалиев басып тұра. Нешек кірдің мен айтам, оның яннан бит кіші түгіл шебінде өйте алмай. Хей, малай, сенің фамилияны бүтін жерде білелер екен дей, достым. Юз иға дей бәйткен ем, рахим етігіз деп кіртті де жіберді дей. Шыннан Шәукәтіне затқай, тегі қатынға рахмет айтырға түшкен едім. Рахмет енді мен айтам сізге. Юз еді үйге ептәшімді менің яңға палатыға өткерген сіз. Тегі қатын бек қаты ашуланып. Какой такой Юзи? Знать не знаю. Мен аны Узиға кірттім деп айтты дей.
Махаббатқа неше яш десеңіз, мағарада тошлар дәшместір. Мен жырларына тыңлайым. Ол мұғайын мұңлы күйлер білен яштәштір. Махаббатқа неше яш десеңіз, тынып қалған вулкан дәшместір. Ул мұғайын мәңгі тынмай тұрған көңіл хисі білен яштәштір. Махаббатқа неше яш десеңіз, дүния тарихлары дәшместір. Ул мұғайын өзіне сүйу келген әр бір ғашиқ білен яштәштір. Ғашиқ жаннар яңа ғұмыр беріп, келешекні жылытып кеткеннәр. Ах, қызғанам сізне, сүйу юқ деп дүниялықта ғұмыр еткеннәр.
Эх, егітлер, неге? Неге сын мен жерге ілігірек тумаған? Миллион йыллар соңлап туғанға да ақыры мәхәббәттен оңмаған. Құлыны үрегіме қойып әйтем, юғыл мәхәббәт. Ізләгенін тапқан дейсіз ме, жиді қатын алған Мұхаммәт? Пайғамбарлар кебі қыланмадым, заман шабыр үйленіп қарадым. Шол бір қатын білен яшауның да тәмуғы екендігін аңладым. Эх, жігітлер, әйтсәм әйтем енді. Бейгүк шәптен түгіл біздің іш. Азияның бір елінде бұғай, бір қатынға жиде иримір. Ромео Джульетта дейсіз. Әбірге яшап күнә қарасын. Холодильник тұрмаш күн көріш тис отыралар арасын. Зүләйхамы, кет. Ол бет өз қиялын түште көрген, үнде көрмеген. Ирі бір ас салып қайтқаш, бар кері кетті ебірмеген. Ну, бүтінләй құлмаған деп айтмейм. Идеалны шунды шыр болған. Жерде икеу, әдем білен хауа бір-бірсіне шынлап тартылған. Жер бітіріп ізләп үресі йоқ. Кімдір келер деп күтмеді, бірден бірін хауа басып тұра, башқаларға үміт етмеді. Әдемінден көзін алмай хауа. Ә қорамеша башқа шараң йоқ. Қорар еді, ятқа қорар еді. Жер юзінде башқа әдем йоқ. Хиялланмай әдем башқаларға өз хауасын алыштырға мүмкінлік йоқ. Йоқ шол мүмкінліклер шит ятларға қараштырға. Жанжал шығаруда қатнашмайлар, қойнаналар, келен, құдалар. Хауа кәжеленмей, тәннәр шәре бик килешле болған модылар. Хауа башқалардан қалышмем деп бишәр мінлік алқа тақмаған. Әдем қатынына болышмайша телевизор қарап ятмаған. Ник бәхетле болмасындар алар. Құшылабыз, айырылабыз деп ЗАГСларға кірмегендерді. Құшақлашқан алар мәхәббәтнің не екенін білмегендерді. Тек ұнытмаған хауа. Ясалғанын әдемінің қабырғасынан. Керек едесің қатынларға, ғибрәтлер алырға шыннан. Керісінше мойынғына түгіл баш болырға тілейлер әлі. Бізді әдемге де сонамыша хауаланып жүрейлер әлі. Эх, егітлер, неге? Неге сың мен әне шул шырларда тумаған? Бұ дүнияға сыңлап туғанға да мұхаббәтте бәхітім болмаған. Әдем болсам мы мен табыр едім. Өз хауамны, бірден бірімні, бойдақ болып, әдем арасында әрем болып, үрір едім мі? Ғашик болу ол ғымырның язы. Әқауышу алтын күзедір. Жәйде қышта сүрілмеген хислер қайнар мұхаббетнің үзедір. Ешлікте де келе, қортлықта да қойшақ бік тис қабына. Хатирелер алып кетемені. Ал сиренлі бала шағыма.
Шағыр Булат Ибрахим чығышы.
Сибат Хакимның хатыры сөзлерін түгел етіп айта алмаймын инде. Ол бит әйте Илдар Юзиевнің изяты башыннан ахырына хәдәр аңардан дай яшлік рухы бір күләдей. Яшлік бит инде ол шиғриет, яшлік бит инде ол мәхәббәт. Ә Илдар Юзиев ол бит өзін әйте мин дай мәхәббәтнің дай археологы дай. Мин мәхәббәтнің археологы дай. Шуңа күремне Беренче чиратта Илдар Юзиев дигәч нисектер елмаю күз алдына килә. Аннары менә шигырьләре, поэмалары һәм балладылары. Бөтен язучы шагыйрьдә юк бит әле балладылар да, поэмалар да. Менә үзем Җәлил премиясе лауреаты буларак әйтәсе килә, иң беренче бу Комсомол премиясе, Җәлил премиясе ишкан вакытта да менә 68-нче елда беренче ул премияга лаек булган кеше ул. Димәк, ул бит инде шул яш кешеләргә үрнәк, үлге. Премия менә шул шундый югарылыкта язучы кешеләргә бирелергә тиеш дигән сүз. Һәм аның менә ул чордагы популярлыгы, аның инде менә хәзер күп кеше яратып тыңлый торган җырга әйләнгән шигырьләре бөтен шагыйрдан белән мактана алмый. Аннары менә Илдар Юзиевның тагы бер шундый үзенчәлеге дип әйтим мин дә аның шигриятының, ижатының бүтін бүйіклігі шигри трагедиялар язуы да бар бит әлі. шигри трагедия ул андый югарылыкта язу, ул инде шын мәгънәсендә сүзнең тәмен һәм менә каләмнең көчен тойган кешеләрдә генә була бит ул. Шигыр дөньясында йөзәтергән кеше, аның бит поэмаларының йөгереклеген күрсәк. Безнең менә поэма жанрында гомумән Муса Җәлил белән Фатих Кәримнән соң ниндидер бер тынлык булды кебек поэма жанрында. Менә шуннан соң Илдар Юзеев поэмалары килеп керә. Бик көчле, шундый йөгерек телле. Безнең хәзер күп кенә поэмаларны укыйсың да тутылып, шулай төртелеп каласың бит. Алар җырламый да, ничек тора аның мәгънәсе дә юк. Яздыммы, яздым, исеме поэма дип куя да, аның теле йөгерек, шундый матур. Укыйсың да, син шул дөньяга кирип китәсең үзең. Шунда яшисең. Бик көчле бит аның менә. Өчәү чыктык ерак юлга. Менә бу Миләүшә, Фәрит Фәридә, алар бит инде поэманың теге үлгесе итеп күрсәтерлек үрнәкләр. Илдар Юзеев 71 яшькә хәтлек гомер иткән шу якты дөньяда һәм шактый гына әсәрләр һәм шактый гына китаплар бастырып безнең укучыларга ирештереп калдырган бәхетле шагыйр, бәхетле язучы дип әйтер идем.
Гомерлек җан ярым. Кадерлем тәфтилем белән кайчан танышканны сезгә әйтә алмам. Без гомер буе таныш. Бер авылдан бергә үстек. Юллар гел бергә булды. Мин тәфтиләне һәр вакыт яратканмындыр. Яратмау мөмкинмени? Тәфтилә гүзәлләрнең гүзәле. Гел елмайып кына тора. Үзе физика математика факультетында укыса да, күбесенчә филологлар белән аралаша. Мин аны күрү өчен сәбәп табып, кызлар янына суга кирип китә идем. Өйләнешү бездә бик табигый хәл. Мин тормышымны тәфтиләсез күз алдына да китерә алмыйм. Минем өчен тормыш ул тәфтилә үзе бит.
Давыл кубып, кояш сүнсә дә, кайтыр юлын боз, кар күмсә дә, туфан калкып, ташкын бүлсә дә, өзелмәсен һич тә өметегез, көтегез. Луиза туфанны көткәндәй көтегез. Бик хауфлы яуга китсә дә, яшьлек заяга үтсә дә, тәрәзәне ятлар чиртсә дә, өзелмәсен һич тә өметегез, көтегез. Әминә Мусаны көткәндәй көтегез. Сабыр канатларыгыз сынса да, яш гомерләр зая үтсә дә, көтегез. Өзелмәсен һич тә өметегез. Луиза туфанны көткәндәй көтегез. Көтмәде дип гайбәт йөрсә дә, онытты дип дошман көлсә дә, онытты дип дуслар килсә дә, өзелмәсен һич тә өметегез, көтегез. Луиза туфанны көткәндәй көтегез. Әминә Мусаны көткәндәй көтегез.
Мәхәббәт, нишләттең син мине? Хисләрне яңарттың, күңелне бай иттең, телемне бал иттең, зиһенне шуалттың, көлдердің, йылаттың, үйімні гөл иттің. Кем идем? Кем иттің? Шешәкләр іздірдің, қабыздың, сүндірдің, тыңлаттың, күндірдің. Мәхәббәт, син мені нишләттің?
Минем толымнар озын шем карайды. Артымнан эш дүрт бәдреттин ияреп барайды. Ой, минем зифа буйларым нәзек иде талданда. Таллар да көнләшәйде иелеп су алганда. Ай, зәһәрләтелем дисез, татлы иде балданда. Тәмсезләнә иде бары бәдри үбеп алганда. Татлы телем тәмсезләнде, бәдрине тетә-тетә. Койтып кына кирсин, ибелис. Кыяфетсез, имансыз. Көтәм, гомерем буй
көтәм. Яши алмыйм мин ансыз.
Шықпағыз қызлар кияуге, шықпағыз шағирлерге. Шығығыз сіз ішке ұста, махирге, шоферларға. Қадақта қаға білмей деп өкенмегіз сұңыннан. Сүймегіз сіз шағирлеріне, сүйігіз жырынғына. Әгер шағир шофер болса, қадақта қаға білсе, изу шишіп жырлый-жырлый пішенде шаба білсе, әгер шофер шағир болса, шиғырда яза білсе, дүния болғаш, ондыларда бұладыр алла берсе. Шығығыз қызлар, көңіліңіз, көзігіз түбәлгенге. Шығығыз қызлар кияуге, шофер болса да ярый. Менің кібік еш шақтағы, шағир болса да ярый.
Синаң белән байлыгын басып йөрсәң, шофер, син баш синаң белән илнең байлыгын басып йөрсәң. Караңгы төндә дә, давыллы көндә дә барлык авырлыкларны җиңеп генә. Шофер, син баш синаң белән кешеләргә бәхет илтәсең. Тыңла мотор таусын, барама син жилгә дауылға. Сафер, тыңла мотор таусын, барама син жилгә дауылға. Күпір юк, дип тұрма, юлар юк, дип тұрма, тұрда ятып қалма, тұрда ятып қалма. Сафер, тұрда ятып қалма, күнің тұлса мұңлы жыр-жырла. Жилге дауылға. Сафер, тыңла мотор даусын, барама син жилге дауылға. Қараңғы түндә дә, давыллы көндә дә, барлык авырлыкларны жиңеп үтәсең. Сафер, син ел кешеләргә юлларда гел иген йөртәсең. Карама илләргә, карама юлларга синең гел Сафер, син машинаң белән кешеләргә бәхет илтәсең.
Язылышы иҗат иткәндә үзенә читтән карап тора алмый бит инде, әйеме? Бер көнне минем хатыным Тәфтилә миңа болай ди: "Карап-карап торам да мин сез язучыларга, тагын бер кат карап куя. Әллә нинди сәйер кешеләрсез, үзегезнең тормышыгызда да борчу мәшәкатьләр җитәрлек, ә сез булмаган геройларны уйлап чыгарып, шулар өчен борчылып яшисез. Ничек кәйләр генә төзәдер инде ул сезнең йөрәк кәйләрегез ди. Аллага мең шөкер, Тәфтиләдән уңдым мин. Беләсезме, мин үзебезнең ризыкларны яратам. Тыкмачлы аш, эч пишмак, бәлеш, гүбәбия. Ә Тәфтиләм шуларын истә тотып, мин көн саен тәмле ризыклар белән сыйлый. Дөресен әйтим, тормышта бит тә юаш кешемен. Әгәр дә хатыным булмаса, ул мине карап тәрбияләп тормаса, мин бу дөньяда яши дә алмаган булыр идем.
Безнең Илдар матурлык ярата. Бакчадагы чәчәкләргә гүл сыклана, хәтта аларны өзәргә дә кызгана. 46 ел бергә яшәгән дәвердә ул миңа бер генә тапкыр да рәнҗетерлек, кимсетерлек авыр сүз әйткәне булмады. Аны олысы кешесе үз итте. Чөнки ул кешенең уңышына шатланып, аларга яхшы, җылы сүз әйтә белә торган олы җанлы, мәрхәмәтле, игелекле кеше булып яшәде.
Исәксез Татарстанның халық шағыры, драматург Ғабдулла Тоқай есімдегі дәулет премиясы лауреаты Илдар Юзеев иҗатына багышланган Ғалижанап шағыр дигән әдәби музыкаль кичәдән репортаж тыңладыгыз. Кичәнең сценарий авторы Илсияр Шиһапова, режиссеры Илдар Хәйруллин. Язманы эфир өчен Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Репортажның дәвамы бар. Ул бүген 15 сәгать 10 минутта эфирга бирелә һәм 16 сәгать 10 минутта тагын дәвам итә. Безнең дулкыннардан аерылмагыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммауи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Бәхетле минуталар, бәхетсіз сәгатьләр, барсы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормаш ул серле бер могҗиза.
Бәхетле минуталар, бәхетсіз сәгатьләр, барсы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормашу серебер мобжиза. Ой шапта өзіңне бәхетле қиясын, түмелі еркәләп нұр езе. Бір жанға қияшым, нишіклер сұясын, тормашу серебер мобжиза. Бәхетле минуттар, бәхетсіз сәгатьләр, барсыда мизгелдәй бер уза.
Нурыңны кыйып кал, гомреңне тыйып кал, тормаш ул серле бер могҗиза.
Нурыңны кыйып кал, тормаш ул серле бер могҗиза. Бәхетле минуттар, бәхетсіз сәгатьләр, барсыда мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормашу серле бер могҗиза.
Бәхетле минуттар, бәхетсіз сәгатьләр, барсыда мизгелдәй бер уза.
Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормашу серле бер могҗиза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормашу серле бер могҗиза.